Paldies.
Jā, nu es saprotu, ja varētu šeit koncepcija, faktiski ziņā man mērā šīs bažas ir ņēmusi vērā, kas Latvijas radio tādā ziņā, ka tiešām tas arī tiek sasaistīts ar finansējumu, tātad, ja ir finansējums, koncepcija virzās uz priekšu, ja nav finansējuma, tad koncepcija nevirzās uz priekšu, tā kā nebūs tā, ka nebūs, teiksim, papildus šī finansējuma attīstība, bet vienlaicīgi jūs liks apvienoties. Ja nebūs finansējuma, tad nāksies uz gadu vai cik atlikt.
Nē, nu es arī gribētu izmantot iespēju un aicināt tiešām atbalstīt mūsu kopīgo budžeta pieprasījumu, kas būs tātad no vasaras beigās rudenī, jo ja mums izdosies sasniegt tos mērķus, ko mēs esam ar televīziju un padomu saskaņojuši un kopīgi virzījuši attiecībā uz nākamo gadu, tas ir jauniešu kanāls kopīgs un citas lietas, tad es domāju, ka arī tas viss pārējais, kā saka, sekos un īstenosies. Un tāpēc es to redzu, nu, ka tas rudens periods ir tas brīdis, kad mēs tiešām pēc būtības jau varam runāt par to, cik lielā mērā šī koncepcija ir īstenojama pēc būtības, nevis tikai nu, tāda pašmērķīga divu uzņēmumu apvienošana.
Kāds. Tā, Limanta kungs, lūdzu.
Es papildināšu tikai, ka atstājot, tas ir tiešām koncepcija arī noskaidrots, atstājot atsevišķi abas organizācijas, tas izmaksās vēl lētāk, vēl dārgāk, es atvainojos, ja? Vēl dārgāk. Tā kā šis ir tiešām optimālākais variants, jo par visu maksājumu mēs dārgi. Ja mēs gribam neatkarīgu valsti, mums ir vajadzīgs spēcīgs sabiedriskais mēdījis.